Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este miercuri 23 ianuarie, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim. Valeriu Lițcai, fostul responsabil cu politica externă a Tiraspolului, nu prea își pune mari speranțe în implicarea Ucrainei în rezolvarea reală a crizei transnistrene. Temperaturi cu plus și astăzi, abia la sfârșitul săptămânii, vremea va deveni de iarnă în Moldova și un jurnal de corespondent de la Berlin.
Așa numitul tratat de la Elisee a fost semnat pe data de 22 ianuarie 1963 de către președintele francez Charles de Gaulle și cancelarul Konrad Adenauer. Acordul a intrat în istorie ca un model de reconciliere între două țări și popoare care de-a lungul istoriei se aflau deseori pe baricade diferite.
O să încep și astăzi cu știrile. Soarele răsare la 7:40, adică peste o oră și 10 minute. Ministrul ucrainian de externe, Leonid Kojara, a declarat după discuții cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc la Tiraspol că acesta ar fi gata să discute despre un statut al regiunii în cadrul Republicii Moldova. El a mai anunțat și că atât liderul transnistrian cât și premierul Vlad Filat au acceptat să participe personal la următoarele negocieri în formatul 5+2 de la Lvov la sfârșitul lunii viitoare. Președintele democrat al Parlamentului, Marian Lupul, a acuzat pe premierul liberal-democrat Vlad Filat de colaborare ascunsă cu opoziția comunistă și a avertizat cu alegeri anticipate. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat însă postului nostru de radio că potențialul actualei coaliții de guvernare nu a fost epuizat. Rezultatele la ieșirea de la urne din Israel după alegerile parlamentare de ieri arată că actualul premier conservator Benjamin Netanyahu își va menține poziția, partidul său Likud obținând 31 de mandate din cele 120 ale Knessetului. După alegeri, Netanyahu și-a anunțat victoria și a spus că va încerca să facă o coaliție largă și va face eforturi pentru a împiedica Iranul să dobândească arme nucleare. Rezultatele sunt așteptate în cursul zilei de astăzi. Consiliul de Securitate ONU a votat o rezoluție condamnând recentele teste cu rachete ale Coreei de Nord. Rezoluția impune restricții de viză și înghețarea conturilor, oficialilor și companiilor implicate în testele din luna decembrie. China a susținut rezoluția. Coreea de Nord a reacționat imediat și a anunțat că se retrage din convorbirile pentru denuclearizarea peninsulei coreene și își va mări capacitățile nucleare. Au fost știrile de dinainte de răsăritul soarelui. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в мире.
În vestul Europei este iarnă sau ceea ce pare. În acea parte a lumii zăpadă abundentă. În Marea Britanie zăpadă și lapoviță, dar temperaturile nu coboară sub 0 grade. În Franța, la Paris, nisoarea a fost înlocuită cu ceață, iar temperaturile sunt în jur de 0 grade. Nu știm cum merge traficul aerian. În Germania, la Berlin, e mai frig decât la Paris, minus 5 grade și se anunță zăpadă în zilele următoare. Aici, în centrul Europei, vreme ca la Berlin și tot cu nisori slabe mâine și poimâine. La Viena ninge astăzi toată ziua. În sudul Europei, la Roma, plouă și sunt 11 grade, la Madrid se anunță soare și 6 grade, la Lisabona plouă, dar sunt chiar 14 grade cu plus. În Moldova, la Chișinău, rămân și astăzi temperaturi cu plus 4 grade și se anunță și ploi. Vreme cam de noiembrie, ar spune bătrânii noștri care știu cum erau iernile de dedemult.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Ministrul adjunct de externe, Natalia German, negociatoarea Moldovei cu Uniunea Europeană, va susține o conferință de presă împreună cu Gunnar Wigland, director în cadrul Serviciului European al Acțiunii Externe. Și vor fi date mai multe informații despre actuala etapă a negocierilor pentru acordul de asociere Moldova-Uniunea Europeană. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, și președintele Parlamentului, Marian Lupu, se vor întâlni cu șeful diplomației din Luxemburg, Jean Asselborn. Are loc o ședință de guvern și liderul liberalilor, Mihai Gimf a anunțat și el o conferință de presă. Pe plan internațional, continuă Forumul Economic Mondial de la Davos, din Elveția, care se va desfășura până duminică. Este un loc de întâlnire a liderilor politici cu oameni de afaceri de primă importanță, lideri a unor organizații de caritate și experți politici și economici. Anul acesta participă peste 2500 de persoane din peste 100 de țări, inclusiv 50 de șefi de state și de guverne. Printre participanții care vor lua cuvântul astăzi, îl găsim pe premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, pe președintele Azeri, Ilham Aliyev. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, participă la o conferință de presă în care va vorbi despre prioritățile de politică externă ale țării sale pentru acest an.
Interviul emisiunii.
Ministrul ucrainean de externe, Leonid Kojara, a declarat la încheierea vizitei sale în calitate de președinte al OSCE în Moldova, la Chișinău și la Tiraspol, că va face eforturi pentru a se avansa în negocierile în problema transnistreană la următoarea reuniune în formatul 5+2, adică OSCE, Rusia și Ucraina ca mediator, Statele Unite și Uniunea Europeană ca observator și Chișinăul și Tiraspolul ca părți implicate. Reuniunea va avea loc în luna februarie. Ala Ceapai a stat de vorbă cu Valeriu Lițcai, fost responsabil cu politica externă a regiunii transnistrene în perioada regimului Smirnov. El este de altă părere și s-a arătat sceptic în legătură cu succese spectaculoase în rezolvarea statutului regiunii în această perioadă, în care, spune el, nici Chișinăul și nici alți participanți la negocieri nu par să dorească progrese substanțiale.
Формат 5+2 существовал много лет. В формате 5+2 не было никаких запретов. Мы обсуждали и политические статусы.
Formatul 5+2 există de foarte mulți ani și în acest format nu au fost restricții la niciun subiect. Noi bunăoară discutam și despre statutul politic al regiunii. Se făceau mai multe propuneri privind un statut special pentru Transnistria și noi discutam pe marginea acestor propuneri. Nu era niciun fel de restricție la discutarea aspectelor politice. Când a venit domnul Iestrepceac, a început să introducă anumite restricții formale. Diplomații aplică astfel de practici. Mie personal nu îmi sunt clare nici până acum. Doamna Ștanski, când a venit în funcția de ministru, a semnat agenda de negocieri în care este inclus coșul 3, adică aspectele politice. Deci este foarte logic și firesc ca toți participanții, în primul rând Ucraina, care deține actualmente președinția OSCE, să vrea să discute și despre aspectele politice în cadrul formatului oficial de negocieri. Subliniez însă că acest fapt nu presupune niciun fel de angajamente sau responsabilități. Repet, noi discutam aspecte politice și în trecut, dar asta nu înseamnă că suntem obligați să acceptăm ceva. Discuții despre aspectele politice ale reglementării conflictului vor fi, dar nu și soluții. Soluțiile depind de interesele geopolitice. Aici, deocamdată, cartea încă nu este jucată. Discuții pot fi, pe când soluții nu cred.
Обсуждали эти вопросы политического уровня и раньше. Это не значит, что мы обязаны что-то кому-то принимать. Поэтому обсуждения могут быть, решения быть. Не может.
На сегодняшний момент, la moment nu este vreun document oficial sau proiect de statut pentru regiunea transnistriană. În opinia dumneavoastră, când și cine trebuie să elaboreze asemenea proiect de statut?
Про статус региона.
Avem exemple, cum a fost în cazul conflictului cipriot și planul de reunificare propus de ONU. În Cipru a fost organizat și un referendum unde s-a văzut că separatiștii au votat pentru reunificare, iar grecii au votat împotrivă. Iată, acesta este unul din exemplele tragice care îi pune în gardă pe politicieni atunci când vine vorba despre un statut special pentru o regiune. În cazul Republicii Moldova am avut o situație similară cu planul COSAC. Eu am participat la discuția lui. A fost un model de proiect desăvârșit din punct de vedere juridic, dar s-a implicat geopolitica și acest plan a fost respins. Acum mai mulți experți cred că pot să se așeze și să scrie un proiect sau un plan de statut, un război și pace, dacă e să-l cităm pe Lev Tolstoi. Ulterior se va aplica din nou geopolitica și vom fi iar într-o situație penibilă. Așa stau lucrurile. Acum problema nu este în lipsa ideilor. În Europa există multe exemple fericite de soluționarea conflictelor. Problema este că experții produc idei, dar geopolitica dictează realizarea acestor idei. Păi uite acum geopolitica dictează nerealizarea acestor idei.
Problema în tom, că pierții разрабатывают мысли, а геополитика диктует реализуемость. Так вот сейчас геополитика диктует нереализуемость.
А когда говорите геополитика...
Dar când spuneți geopolitică, la ce sau, mai bine zis, la cine vă referiți în mod special?
Geopolitică în нашем регионе означает Россия и Америка.
În regiunea noastră, Rusia și America, Uniunea Europeană, România, Ucraina, Ungaria, Bulgaria și Polonia sunt cei mai importanți jucători geopolitici.
Это главные игроки на нашем поле.
Что мы должны тогда ожидать от переговорного процесса?
Dar ce ar fi de așteptat în procesul de negociere acum când Ucraina deține președinția OSCE?
Ucraina este un jucător foarte interesant pentru că se află în apropierea imediată a Republicii Moldova. Până acum, președinția OSCE a fost deținută de state mai îndepărtate de Moldova, cum ar fi Irlanda, cărora în esență le era absolut indiferent ce se va întâmpla. Dar Ucraina are un interes mare de a face ceva pentru că acest conflict influențează în mod direct Ucraina. Dar aici se pune problema creativității. Iată acum vom vedea de ce este în stare Ucraina. Un an de președinție în OSCE este mult. Kievul are toate șansele să manifeste soluții creative. Rămâne de văzut cum își va realiza funcțiile, pentru că nu e vorba doar de responsabilitate, ci și de mari obligațiuni.
А вы как думаете?
În opinia dumneavoastră, ce și cum ar putea face Ucraina mai mult?
Înțelegeți, aici sunt minimum 8 actori implicați, dacă nu mai mulți. În opinia mea, toți acești actori nu sunt interesați în rezolvarea problemei. Și din moment ce nu există interes de soluționare, șansele nesoluționării problemei sunt foarte mari. Ucraina poate face o minune dacă va insista.
Da, Ucraina poate face чудо. Если она попытается.
И какова будет это чудо?
Și ce minune ar putea face?
Я же дипломат. Я же не по чудесам работаю. Не будет никаких чудес.
Eu sunt diplomat, eu nu cred în minuni și nu va fi nicio minune în opinia mea. Și asta pentru că configurația puterii de la Chișinău nu lasă loc pentru nicio minune. Problema nu e în poziția Moscovei sau a Washingtonului, toate problemele sunt la Chișinău acum. Configurația puterii la Chișinău, în mod special după incidentul de la vânătoarea de la Pădurea Domnească, este foarte instabilă, catastrofal de instabilă. Iar această instabilitate nu lasă loc pentru niciun fel de soluții privind conflictul Transnistria.
Кашинёвская конфигурация власти, особенно после этой охоты, катастрофически неустойчива. А поскольку она катастрофически неустойчива, она не предполагает вообще никаких.
Opinia lui Valeriu Lițcai, fost responsabil cu politica externă a Tiraspolului între 1991 și 2008, răspunzându-i Alei Ceapai. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Ieri s-au aniversat 50 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie Franco-Germană, un tratat care a însemnat realmente o alianță între două țări ce s-au completat de multe ori în istoria recentă, în efortul lor de a consolida construcția europeană. De la Berlin, William Totok.
Așa numitul Tratat de la Élysée a fost semnat pe data de 22 ianuarie 1963 de către președintele francez Charles de Gaulle și cancelarul Konrad Adenauer. Acordul a intrat în istorie ca un model de reconciliere între două țări și popoare care de-a lungul istoriei se aflau deseori pe baricade diferite. Ministrul francez de externe Fabius a omagiat relațiile franco-germane calificându-le drept bune. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio, Laurent Fabius a spus că cele două țări se consideră de parteneri egali. Vorbind despre realitatea imediată, ministrul a arătat că Angela Merkel și François Hollande au împiedicat producerea unui decalaj între nordul și sudul Europei, mizând în economie pe un echilibru între politica de creștere economică și austeritate. Ministrul externe Fabius a evidențiat în acest context concepția de bază a Parisului și Berlinului, afirmând că ambele părți sunt convinse că Europa constituie viitorul comun. Cuvintele lui Fabius exprimă în esență ceea ce Adenauer a spus în 1962 în timpul unei vizite oficiale în Franța, cu doar câteva luni înaintea semnării Tratatului de la Élysée.
Die französisch-deutsche Solidarität ist ein unlösbares Element Europas geworden.
Solidaritatea franco-germană a devenit un un element indisolubil al Europei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu relatarea de la Berlin ne apropiem de finalul emisiunii, nu înainte de a vă aminti un gând despre prietenie, căci tot se vorbea despre prietenia franco-germană. Prietenii sunt aceia pe care îi poți suna la ora 4 dimineața. Aceștia contează. Gândul îi aparține actriței Marlene Dietrich. Vă doresc astfel de prieteni. Bună dimineața!